ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันมาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
บอกเล่า90
สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็เป็นต้นของปีใหม่2553นะคะดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะก็เป็นรายการที่เรามีการปรับผังรายการใหม่นะคะจากปีที่แล้ววันนี้เนี่ยอยากจะสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยการพามาเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยซึ่งเป็นแหล่งที่ได้กล่าวขวัญว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานนะคะซึ่งขณะนี้ที่ฉันก็กำลังนั่งอยู่ที่วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ทนะคะแล้วก็เป็นเช้าวันที่อากาศดีมากค่ะมีหมอกนะคะลงตอนเช้ามองออกไปจากที่พักนี่ก็เห็นเขานะคะเห็นหมอกสุดลูกหูลูกตานะคะก็เป็นธรรมชาติที่หาไม่ได้อีกแล้วในกรุงเทพนะคะในพระนครเนี่ยดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่รับฟังรายการนี้คงจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซะจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองนึกดูนะคะว่าถ้าหากว่าวันหยุดพักผ่อนหรือว่าช่วงปีใหม่นี้เนี่ยเราจะไปไหนดีนะนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากก็อยากจะแนะนำนะคะก็คือวังน้ำเขียววิวสวยฟ้าใสรีสอร์ทที่ดิฉันมาพักเนี่ยอยู่ที่หมู่1นะคะบ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีนะคะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศที่อย่างเช้าวันนี้ที่ตื่นมาเนี่ยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าสดชื่นมากทีเดียวนะคะรอบบริเวณนะคะก็นอกจากดิฉันจะมาพักตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับดิฉันพักในบ้านพักนะคะแต่ก็ที่นี่เขาจะเปิดให้กางเต็นท์ได้เหมือนกันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะกางเต็นท์ซึ่งสนนราคาในการกางเต็นท์พักในรีสอร์ทแห่งนี้ก็ไม่แพงนะคะ ก็คนละประมาณสักไม่เกิน200บาทนะคะเท่าที่ฟังดู150ถึง200บาทนะคะถ้าหากว่าเอาเต็นท์มาเองนะคะหรือว่าถ้าเช่าเต็นท์ก็อาจจะสัก300ดิฉันก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะคะรวมอาหารเช้าด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะแพงอะไรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็ลองมาดูนะคะแต่ที่นี่เนี่ยนะคะมีที่ให้กางเต็นท์หลายที่นะคะรีสอร์ทแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะไปพักแล้วก็กางเต็นท์ได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็เหมือนเรามาเติมพลังนะคะที่จากการทำงานได้เต็มที่ทีเดียวนะคะบรรยากาศเนี่ยนอกจากมีเสียงนกแล้วก็เป็นธรรมชาติหลายอย่างนะคะไม่ทราบเสียงนกจะเข้าไปถึงที่อัดไว้ครั้งนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังได้ยินเสียงนกร้องหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการจัดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในวังน้ำเขียวเนี่ยเชิงนิเวศกันมากมายแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจจะมีผู้คนมาล่องแก่งนะคะเดินป่าส่องสัตว์นะคะก็ชมวิวทิวทัศน์ที่ผาชมตะวันนะคะถ้ามาแถบๆนี้แล้วก็ผาเก็บตะวันมีน้ำตกด้วยนะคะที่จะให้เราพวกเราไปถ้าหากนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็อย่างเช่นน้ำตกส่วนอ้อมน้ำตกม่านฟ้านะคะหรือบางครั้งเขาก็เรียกว่าน้ำตกห้วยใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดใครแวะมาก็มีนะคะผักเมืองหนาวแบบไร้สารนะคะของเกษตรกรวังน้ำเขียวนะคะถ้ามาเส้นทางนี้ก็มีโอกาสจะสัมผัสนะคะความงดงามของดอกบัญจมาศนะคะในเขาบอกว่าในม่านหมอกหลากสีซึ่งดิฉันก็คิดว่าพรุ่งนี้ค่ะนะคะโปรแกรมก็อาจจะไปดูดอกเบญจมาศนะคะซึ่งสวยมากนะคะยังไงก็ตามนะคะก็อยากจะไหนๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้ก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของวังน้ำเขียวซึ่งตอนนี้ก็กำลังเริ่มบูมนะคะเพราะว่ามีคนเริ่มอยากจะมาท่องเที่ยวเพราะว่าถือว่าเป็นปอดนะคะเป็นปอดอยากจะบอกอยากจะเคลมซิว่าสำหรับดิฉันเนี่ยมาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วก็อยากจะเคลมว่ามันเป็นปอดของประเทศไทยทีเดียวนะคะอากาศบริสุทธิ์มากขอเล่าความเป็นมาของอำเภอวังน้ำเขียวให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะดีไหมคะนะคะเผื่อว่าท่านใดสนใจที่อยากจะมาจะได้รู้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะวังน้ำเขียวเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมานะคะต้องบอกว่าที่มาของวังน้ำเขียวนั้นเนี่ยมาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยในแถบนี้เนี่ยมีวังน้ำที่ใสแล้วก็งดงามเป็นธรรมชาติน้ำนั้นเนี่ยใสจนมองเห็นเงานะคะสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าวังน้ำเขียวนั่นเองนะคะวังน้ำเขียวเนี่ยมีถนนสายหลักที่พาดผ่านอำเภอกบินบุรีจากด้านปราจีนบุรีผ่านวังน้ำเขียวยาวลงไปถึงปักธงชัยคือถนนหลวงแผ่นดินนะคะหมายเลขนะคะ304ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางที่จะมายังวังน้ำเขียวเนี่ยได้หลายด้านทีเดียวนะคะทั้งทางด้านมอเตอร์เวย์แล้วก็มาเชื่อม304นะคะถนนทางหลวง304หรืออาจจะมาทางนครนายกแล้วก็มาเชื่อมสาย304หรืออาจจะมาทางด้านสระบุรีปากช่องแล้วก็มาเชื่อมเข้าทางหลวง304บริเวณปักธงชัยนะคะนอกจากทางถนนหลักแล้วเนี่ยวังน้ำเขียวก็ยังสามารถเดินทางทะลุไปออกทางปากช่องได้อีกทางโดยถนนเส้นศาลเจ้าพ่อที่มีความสวยงามทางธรรมชาติไม่แพ้ถนนสายหลักเลยเช่นกันนะคะแต่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าวังน้ำเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งในกิ่งอำเภอที่ขึ้นกับอำเภอปักธงชัยปัจจุบันเนี่ยวังน้ำเขียวก็ได้แยกตัวออกมาเป็นอำเภอแล้วก็มีการปกครองเนี่ยแยกเป็น5ตำบลด้วยกันตำบลต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยตำบลวังน้ำเขียวตำบลไทยสามัคคีซึ่งที่ดิฉันมาพักอยู่ตรงนี้ก็คือตำบลไทยสามัคคีนั่นเองนะคะ แล้วก็ตำบลอุดมซักตำบลวังหมีนะคะตำบลระเริงแล้วก็มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอนาดีนะคะอำเภอปักธงชัยอำเภอปากช่องอำเภอเสริงสางและอำเภอคอนบุรีคนส่วนใหญ่ที่เคยมาเที่ยวเนี่ยก็จะกล่าวนะคะกล่าวถึงวังน้ำเขียวว่านะคะอย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานเพราะว่าพื้นที่และก็อากาศในแถบนี้คล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งโดยเฉพาะในช่วงของปีใหม่นะคะช่วงของฤดูหนาวเนี่ยนะคะอากาศที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมีหมอกที่ลงนะคะเห็นขุนเขาอย่างที่บอกนะคะก็นับว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะคะที่คงเราคงไม่ต้องเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อที่จะสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามเช่นนี้มาที่อยู่เมืองไทยเราก็มีบรรยากาศเช่นนี้เหมือนกันนะคะสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศของวังน้ำเขียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาสูงนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ลาดชันต้องบอกว่าอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีสัตว์ป่าหายากนะคะอย่างเช่นกระทิงที่เขาบอกว่าที่ใครบอกว่ามาที่นี่ต้องอย่าลืมไปที่เขาแผงม้านะคะเพราะว่าจะมีกระทิงฝูงสุดท้ายอยู่ที่นี่ค่ะมีพญากระรอกนะคะสีดำที่สถานีวิจัยเขาสแกลาบนะคะแหล่งสงวนชีวมณฑลนะคะพื้นที่ของวังน้ำเขียวเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำตกหลายแห่งเช่นน้ำตกคลองดินดำน้ำตกขุนโจรน้ำตกห้วยใหญ่นะคะเหมือนที่เรากล่าวไปสักครู่นี้นะคะน้ำตกสวนห้อมอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็ล้วนแต่มีความสวยงามอย่างยิ่งทีเดียวนะคะด้วยลักษณะแล้วก็ภูมิประเทศอย่างนี้นะคะทำให้วังน้ำเขียวเนี่ยมีอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดเลยนะคะทั้งที่ปีที่ฝนก็ตกชุกนะคะแล้วก็อาจจะมีในช่วงฝนหน้าฝนก็จะมีฝนตกชุกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีหมอกมากนอกจากนี้ก็ยังมีการทำการเกษตรนะคะในพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่มีทั้งสวนผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆนานาชนิดซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้แวะมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากนะคะเพราะว่าผักที่นี่เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะจะเห็นได้จากคำขวัญที่กล่าวของอำเภอวังน้ำเขียวนะคะวังน้ำเขียวนี่มีคำขวัญว่าดังนี้นะคะคือวังน้ำเขียวเมืองหนาวภูเขามากมายน้ำตกหลากหลายผลไม้นานาพันธุ์แดนสวรรค์เมืองหมอกนะคะฟังดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าคำขวัญของเขาเนี่ยบ่งบอกหลายอย่างทีเดียวว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะวังน้ำเขียวเนี่ยได้รับการกล่าวว่าเป็นสถานที่อย่างที่กล่าวไว้ว่ามีโอโซนสูงเป็นอันดับ7ของโลกแต่ยังไงก็ตามนะคะคำกล่าวอ้างนี้ก็ดิฉันก็พยายามไปค้นหาดูก่อนที่จะมาว่าจริงหรือไม่นะคะปรากฏว่าคำกล่าวนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีการพิสูจน์แต่อย่างใดแต่ก็สิ่งที่จะพอพิสูจน์ได้ก็คือเขาพบว่าที่สถานีวิจัยเขาสแกลาบเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลเนี่ยนะคะตรงสถานีวิจัยสแกลาบเนี่ยนะคะมันเป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็เขาได้ค้นพบว่ามีเฟิร์นชนิดหนึ่งซึ่งจะขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีโอโซนในระดับสูงเท่านั้นนะคะนี่ก็อาจจะเป็นคำกล่าวอ้างที่คนนำมาพูดกันว่ามันที่นี่เนี่ยคงต้องมีอากาศบริสุทธิ์นะที่วังน้ำเขียวอันนั้นก็น่าจะมีโอโซนนะคะเป็นปอดของประเทศไทยได้นะคะเป็นปอดของโลกได้ในอันดับ7นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมกราคมก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวของวังน้ำเขียวนะคะเพราะว่าฤดูหนาวของวังน้ำเขียวเนี่ยจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังไปเที่ยวได้นะคะในปีใหม่นี้อุณหภูมิก็จะหนาวเนี่ยกำลังดีทีเดียวนะคะก็ประมาณสัก อยู่ในช่วงประมาณสัก9ถึง18องศาก็เรียกว่ากำลังเย็นสบายตื่นเช้าก็จะเย็นหน่อยต้องใส่เสื้อหนาวนะคะสายๆก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะสเวตเตอร์บางๆก็อยู่นะคะก็ทำให้เรารู้สึกนะคะถ้ามาที่นี่ก็จะทำให้เรารู้สึกถึงอากาศหนาวจริงๆนะคะในส่วนหน้าฝนเนี่ยก็จะมีฝนตกชุกทีเดียวเมื่อหลังฝนตกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหมอกนะคะแล้วก็พัดมาเป็นสายอย่างชัดเจนจนบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในทะเลหมอกทีเดียวซึ่งภาพและบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ยากที่จะบรรยายความงามออกมาเป็นคำพูดได้ท่านต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวของท่านเองดิฉันเองก็มีความตั้งใจเหมือนกันนะคะว่าฤดูฝนอาจจะลองมาสักครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงปีใหม่นี้เป็นฤดูหนาวนะคะแต่ก็บรรยากาศดีมากทีเดียวนะคะเหมือนเราอยู่ได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรอย่างนั้นทีเดียวนะคะส่วนหน้าร้อนร้อนบ้างนะคะแต่ต้องบอกว่าความที่ที่นี่เนี่ยมีต้นไม้แล้วก็มีแหล่งน้ำเนี่ยมากมากเลยนะคะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันร้อนในแต่ละวันนะคะความร้อนแต่ละวันเนี่ยมันสั้นลงนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเริ่มรู้สึกร้อนเนี่ยก็สักประมาณ10 โมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็ประมาณสักไป2-3เนี่ยก็เริ่มจะหายร้อนแล้วนะคะด้วยอากาศแบบนี้นั่นเองทำให้วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลทีเดียวนะคะก็อยากจะเคลมอย่างนั้นนะคะว่าสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาลทีเดียวแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยให้ทำได้มากมายนะคะรวมไปถึงได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำในแต่ฤดูกาลนะคะเรื่องราวของวังน้ำเขียวนะคะมันมีมากมายแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปเล่าฟังให้จบได้ในสัปดาห์นี้นะคะก็เนื่องจากดิฉันเนี่ยจะได้โปรแกรมของตัวเองเนี่ยนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านนี่จะเป็นโปรแกรมทุกต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครรับฟังเกี่ยวกับเรื่องวังน้ำเขียวเนี่ยอยากจะขอให้ติดตามต่อในต้นเดือนสัปดาห์แรกนะคะสำหรับเดือนนี้ก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะในวันปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับอุ้มกับพี่ซันเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นช่วงใหม่ของรายการในช่วงนานาสาระค่ะ
ใช่แล้วค่ะเราสองคนนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะสำหรับการติดตามรายการของเรามายาวนานข้ามปีกันเลยนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา
ค่ะอุ้มคิดว่าหลายๆท่านคงจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะหลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีเลยแล้วก็พอไปเที่ยวกลับมาเนี่ยคงจะมีความสุขความสดชื่นกลับมาทำงานอีกครั้งในปีใหม่นี้นะคะ
ใช่แล้ว
แล้วพี่ซาล่ะคะไปเที่ยวไหนมาบ้างหรือเปล่าดูหน้าตาดีมีความสุขนะวันนี้
จริงเหรอจริงใช่ไหม
ไปทำอะไรมา
ต้องมีความสุขค่ะเพราะว่าปีใหม่ที่ผ่านมาได้แบบว่าได้ไปทำบุญมาก็คือเพื่อนๆกับที่บ้านเนี่ยก็เพื่อนเนี่ยชวนไปไหว้พระ9 วัด
ค่ะ
ก็ไปมาแถวราชดำเนินค่ะในกรุงเทพนี่เองคือไม่ออกจากกรุงเทพเลยปีใหม
่ลองแนะนำเส้นทางการเดินทางให้คุณผู้ฟังฟังได
้
ไหมคะ
ได้ค่ะก็คือวัด9วัดเนี่ยก็ไม่ได้เน้นความหมายมากแต่ความที่มันสะดวกเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยพี่จะไปเริ่มที่วัดกัลยาณมิตรก่อนวัดกัลยาณมิตรก็จะใกล้กับวัดอรุณพอวัดอรุณเสร็จปุ๊บนั่งรถเมย์มานิดนึงลงวัดระฆังค่ะ
ค
่
ะ
วัดระฆังเสร็จก็ข้ามเรือมาพอข้ามเรือมาฝั่งสนามหลวงนี่ก็คือจะวัดเยอะมากวัดพระแก้ววัดโพวัดสุทัศน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือเดินใช้เดินเอาเดินยาวเลยเข้าแบบแถวบางลำพูวัดบวรวัชนะสงครามอะไรอย่างเงี้ยจนครบ9 วัดเลยค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเลย
ค่ะเดินทางก็สะดวกด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวอีกแบบนึงนะคะใครฟังอยู่ก็ลองตามเส้นทางที่พี่สันไปมาก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าง่ายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ทำก็คือได้ทำบุญอีกแล้วดูเป็นคนดีไหม ไม่หรอกค่ะก็คือตั้งใจไว้ปีนึงทำหนึ่งก็ไปที่บ้านชวนกันไปทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยที่ซอยสุขสวัสดิ์52
โอ้ใกล้กับชุมชนเรามากๆเลยนะคะ
ใช่แล้วก็แบบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะแทบไม่มีเลยนะคือแบบว่าบังเอิญแบบอ่านรายชื่อของสถานที่ที่ทำบุญ
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยก็เจอชื่อนี้ขึ้นมาแล้วมันใกล้เรา
เนาะทั้งที่ใกล้ขนาดนี้นะอุ้มก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกัน
ใช่ๆเขาก็ไม่มีเว็บไซต์ของเขาเองด้วยก็คือได้ไปนี่ก็มีน้องๆพี่ๆที่ทำงานที่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยก็มีฝากข้าวของเครื่องใช้อะไรไปร่วมทำบุญด้วยก็อิ่มบุญกันทั่วหน้า
แล้วที่นั่นมีน้องๆอยู่เยอะไหมคะ
ก็มีเด็กประมาณ80คนนะคะตั้งแต่3ขวบถึง16ปี
ค่ะ
ถ้าเด็กเล็กๆแบบอนุบาลก็ประมาณ25คน
เด็กเล็กๆเยอะมากเลยนะคะ
ใช่
แล้วอย่างนี้ต้องมีพี่เลี้ยงเยอะเลยสิคะ
ก็สำหรับพี่มองพี่ว่าพี่เลี้ยงเขาก็ถ้าเทียบกับจำนวนเด็กอะค่ะก็ถือว่าน้อยอยู่ดีเพราะว่าหน่วยงานแบบนี้ที่เป็นองค์กรสาธารณชนน่ะเขาก็อาจจะต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถจ้างคนได้มากพออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะ
ค่ะแล้วทีนี้นอกจากสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนนะคะที่พี่สันเอาไปให้น้องๆเนี่ยแล้วทางคุณครูเนี่ยได้บอกมาหรือเปล่าว่าน้องๆยังขาดอะไรอยู่บ้าง
ก็ล่าสุดที่คุยมาก็คือเขาบอกว่าเขาขาดที่นอนเพราะว่าที่นอนเด็กอะตอนนี้เก่ามากแล้วคือขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าผู้มีความประสงค์อยากจะทำบุญเนี่ยก็เป็นที่นอนปิกนิกก็ได้ไม่ต้องเป็นเตียงที่นอนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเยี่ยมเด็กๆไปเลี้ยงอาหารเด็กๆนะคะก็ไปกันได้เลยที่สุขสวัสดิ์52ใกล้นิดเดียวเองนะคะ
ใช่ซอยไปก็ไม่ยากค่ะมีป้ายเห็นชัดเจน
โหอันนี้พี่ซันไปทำเรื่องดีๆมาทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วของอุ้มล่ะคะเป็นยังไงบ้างปีใหม
่ของอุ้มเหรอก็
ไปไหนมาบ้าง
นอกจากทำบุญเล็กๆน้อยๆนะคะไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนเฉยๆไม่ได้เที่ยวอะไรมากนะคะก็คือไปพักผ่อนที่เขาใหญ่มาไปแบบว่าสูดอากาศนะนอนอ่านหนังสือสบายๆ
ใช่เพราะเขาใหญ่นะคะคือเรารู้เลยจะต้องมีป่ามีต้นไม้มีน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมาก
ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เนาะก็พักผ่อนกลับมาทำงาน
ใช่จะได้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรเติมพลังให้ชีวิตไงคะ
ใช่แล้วแล้วเมื่อกี้นะที่พี่ซันพูดขึ้นมานิดนึงว่าตั้งใจว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีการไปทำบุญนะคะแล้วก็มีการไปเลี้ยงเด็กๆใช่ไหมคะอุ้มก็มีเหมือนกันเป็นความตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างในปีใหม่ทุกๆปีนะคะอันเนี้ยจริงๆแล้วฝรั่งนะคะชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมเลยว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะคิดถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่ามีอะไรที่ต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเขาเรียกว่า New Year's Resolution นะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็สามารถนำมาใช้ได้ตัวอุ้มเองเนี่ยอุ้มก็จะคิดแบบเนี้ยทุกปีเลยมันเป็นประโยชน์ตรงไหนมาพี่ซานเราได้มองย้อนกลับไปในปีก่อนใช่ไหมคะว่าเราทำอะไรที
่
ผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เอามาวางแผนในชีวิตประจำวันในปีเนี้ยที่กำลังจะมาถึงนะคะตอนนี้นะคะพี่ซานกับคุณผู้ฟังลองคิดไปก่อนว่าเรามีอะไรที่ตั้งใจที่จะทำในปีนี้หรือเปล่า
ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะมาคิดแล้วก็จดแล้วก็ตั้งใจทำต่อไปเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าแนวคิดเนี้ยเริ่มมายังไงเขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนเลยใช่ไหมคะ
นานประมาณ300กว่าปีแล้ว
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าการที่คนเราอ่ะสัญญาให้กับพระเจ้าคือสัญญากับพระเจ้าค่ะแล้วก็หวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะให้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมา
ค่ะซึ่งในสมัยบาบิโลนนะคะก็คนจะทำเกษตรกรรมกันมากนะคะเพราะฉะนั้น New Year's Resolution ของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม อย่างเช่นปีใหม่นี้เราจะทำความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ทั้งหลายอุปกรณ์การเกษตร
ใช่แล้วแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่ยืมเพื่อนบ้านหรือว่า ยืมใครมาก็ตามนะคะเราต้องเอาไปคืนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็เลยหวังว่าเมื่อเขาทำสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะปีใหม่เนี่ยพระเจ้าก็จะให้สิ่งดีกลับมาอย่างเช่นมีการเกษตรกรรมที่ดีนะแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จำนวนมากๆนะคะ
ก็คือเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะ
ใช่แต่ว่าก็ต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่รักษาสัญญา
อ้าวจะเกิดอะไรขึ้นคะ
เขาเชื่อกันว่าถ้าเราคิดแต่ว่าเราไม่ตั้งใจทำจริงๆนะคะจะมีโชคร้าย
ต้องระวังนะคะ
เราอาจจะเจอโชคร้ายก็ได้นะคะนี่ก็เป็นความเชื่อของสมัยก่อนนะคะอ
ัน
นี้เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากเว็บไซต์ New Year Festival นะคะ
อืมค่ะทีนี้อ่ะพี่อ่ะให้อุ้มเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนแล้วกันว่าตัวเองอ่ะอยากจะทำอะไรพี่ขอคิดอีกนิดนึง
นะเป็นไกด์ให้คุณผู้ฟังใช่ไหมคะไ
อ
้ยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้สำหรับอุ้มนะคะก็ปีนี้จะออกกำลังกายให้มากขึ้นนะขอเน้นสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าอายุมากขึ้นอีก1ปี
เท่าไหร่บอกไม่ได้ใช่ป่ะ
บอกไม่ได้ความลับ
เราต้องหยุดไว้ที่อายุเท่าไหร่สักอายุนึง
ไปตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็นอกจากออกกำลังกายนะคะอุ้มเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ว่าพองานยุ่งนิดนึงก็จะแบบ
ลืม
ไปใช่อ่านแล้วก็ทิ้งไว้นะคะปีนี้ตั้งใจว่าจะต้องอ่านให้จบอย่างน้อย5เล่ม
ตั้งเป้าไว้เลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าคนไทยนะคะอ่านหนังสือน้อยมากค่าเฉลี่ยนะคนละ 8-10 บรรทัด
ต
่อปีน้อยมากๆเลย
นี่แหละค่ะแล้วอุ้มก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มมากขึ้น
มาช่วยกันเพิ่มค่าเฉลี่ยนะคะเพราะว่าการอ่านเนี่ยมีประโยชน์มากๆ
ทำให้เราได้ความรู้ได้หลายอย่างค่ะทั้งบันเทิงทั้งสาระ
ใช่แล้วก็เปิดมุมมองความคิดของเรานะคะ
อีกอย่างนึงที่อุ้มอยากทำละคะ
อีกอย่างนึงเหรอก็เป็นสิ่งที่อุ้มทำมาตลอดนะคะแล้วก็จะทำต่อไปเวลาไปช้อปปิ้งนะคะเอาถุงไปด้วยถุงผ้านะคะจะได้ช่วยลดโลกร้อน
คืองดใช้ของพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
น่าสนใจเนอะ
เป็นยังไงบ้างมีประโยชน์ไห
มแล้วก็แบบอุ้มอยากทำหลายอย่างมากเลย
แต่จะพยายามทำให้ได้
แต่พี่บอกว่าขออย่างเดียวก่อนแล้วกันนะ
ของพี่จันมีอะไรบ้างคะ
ก็ที่ตั้งใจไว้นะคะก็เท่าที่สังเกตตัวเองมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยขวนขวายหาความรู
้
เท่าตัวเองสักเท่าไหร่ก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยอยากจะแบบว่าอาจจะหาความรู้หรือเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเป็นการหาความรู้เพิ่มเติม
ใช่ก็อาจจะไม่ได้ไปเรียนข้างนอกอาจจะแบบว่าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรียนเองอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้พี่อุ้มกับพี่ซันได้ให้ตัวอย่างของความตั้งใจในปีใหม่นี้ตั้งเยอะแยะมากมายแล้วเด็กๆที่ฟังอยู่นะคะลองคิดตามไปด้วยว่าเราอยากที่จะทำอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเขาบอกว่ามีความตั้งใจตลกๆขำๆมาเล่าให้ฟัง
อุ้มลองเล่าสิคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่อาบน้ำถ้าไม่จำเป็นจะช่วยลดการใช้น้ำ
ลดทรัพยากรน้ำ
ใช่แล้วเป็นยังไงพี่ชัน
ข้อนี้พี่ไม่ทำค่ะ เพราะว่าพี่ไม่ได้เลยแบบนี
้ข้อนี้ไม่ผ่านนะ
ไม่ผ่านมาก
เด็กๆคนไหนจะทำตามต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะ
ใช่ค่ะต้องดูด้วยว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเราทำแล้วเขาสบายใจหรือเปล่า
ใช
่
ทีนี้ตอนนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับ
เรื่องทั่วไป
ใช่เรื่องทั่วๆไปนะคะ
ก็ขอแบบว่าแวบกลับมาที่ข่าวการศึกษานิดนึง
นะ
คะนิดเดียวค่ะเกี่ยวกับข่าวดีอีกแล้วข่าวที่แล้วก็เป็นข่าวดีปีใหม่นี้ก็เจอข่าวดีอีกค่ะเป็นข่าวที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะได้ไป
แข่งในเวที Brand Gen
ค่ะฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ซีซั่น2ค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มาด้วยนะคะเป็นการประกวดไอเดียอัจฉริยะสายวิทยาศาสตร์ค่ะ
เป็นการประดิษฐ์ถุงมือทัชสกรีน
แล้วผลงานของน้องทั้ง2คนเนี้ยชื่อน้องป้อมกับน้องแบทนะคะถ้าชื่อพี่อ่านผิดก็ขอโทษนิดนึงนะคะ
ค่ะ
ก็เป็น Interactive Glove ค่ะก็คือ ถุงมือเนี้ยมันจะมีระบบที่สามารถควบคุมระบบทัชสกรีนจากระยะไกลได
้สามารถใช้คอมพิวเตอร์จากมุมไหนก็ได้ของห้อง
ใช่โดยการสวมถุงมือนี้เข้าไป
ถ้านึกไม่ออกก็คือพอสวมถุงมือนี้แล้วเนี่ยสามารถคลิกสามารถเปิดเว็บไซต์อะไรได้เลยถึงแม้ว่าจะอยู่อีกมุมนึงกับคอมพิวเตอร์นะคะน้องๆเนี่ยเขาได้ไอเดียมาจากหนังเรื่องนึงค่ะที่พระเอกเนี่ยสามารถวาดมือในอากาศโดยไม่ต้องจับคอมพิวเตอร
์
นะเขาก็เลย
อยากได้ใช่ไหม
ใช่เลยอยากได้ถุงมือนี้บ้างไม่มีขายในท้องตลาดผลิตเองก็ได้นะ
พอโตมาได้เรียนสาขานี้ปุ๊บ
ใช่
ก็เลยประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเลย
ทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะคะ
ใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าน้องๆเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเผยแพร่ซอฟต์แวร์อันนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปด้วยแล้วก็ไม่จดลิขสิทธิ์ด้วย
โอ้โหใจดีมากๆเลยน้องเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์กันได้เขาก็เลยไม่ซีเรียสกับการที่จะต้องจดลิขสิทธิ์นะคะนะเห็นไหมนอกจากเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีด้วย
ตรง
กับคอนเซปต
์ที่อุ้มเคยบอกคุณผู้ฟังไว
้ใช่แล้วค่ะ
ข่าวที่ได้มาก็คือได้มาจากข่าวสดรายวันนะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่ถ้ามีไอเดียเด็ดๆไอเดียเจ๋งๆนะคะก็เตรียมฟิตสมองไว้เลยแล้วก็สมัครไปกับโครงการ Brand Gen
ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ในซีซั่นต่อไปได้เห็นไหมคะว่าคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ก็มีความคิดความสามารถแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนาะพี่ว่าเป็นโครงการที่ดีมาก
ๆ
ที
่
แบบเปิดโอกาสให้น้องๆได้ไปแสดงความคิดเห็นผ่านผลงานที่ตัวเองทำ
ค่ะนี่เราก็เลยโฆษณาให้นิดนึงเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีใช่ไหมคะ
ใช
่เอาละวันนี้ก็เราก็มี
สาระ
ใช่แล้วมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกัน2เรื่องนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กๆที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลปีใหม่นะคะ
แล้วก็มีความสุขต่อๆไปด้วยค่ะตลอดปีเลย
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
ก็ฟังกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของมจท. Variety วันนี้แล้วครับช่วงนี้คือช่วงของมจท.สนทนานั่นเองแล้ววันนี้ผมก็ยังอยู่กับอาจารย์กัญชงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ครับก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ว่าวันนี้ใครที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาเจอรายการนี้หรือว่าติดตามเป็นแฟนประจำกันเนี่ยจะได้รู้จักมจท. Variety กันแบบถึงเบื้องหลังกันด้วยนะครับหลังจากที่ติดตามเบื้องหน้ากันมานะครับ
รอคอยเวลานี้มานานเหมือนกันนะคะ
ครับมจท. Variety เนี่ยเดิมที่ผ่านมานะครับอาจารย์เราต้องเล่าให้กูฟังสักนิดนึงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงถึงมีรายการนี้ขึ้นมาได้ครับ
ค่ะคืออาจจะเรียกว่าเป็นบุญกุศลละมังหรือโชคช่วยนะคะคือทางเราเนี่ยก็ต้องเรียกว่าหน่วยงานของเรานี้ก็เป็นหน่วยงานของราชการนะคะคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเราเองส่วนใหญ่นะคะคณะของผู้จัดทำเนี่ยก็จะมาจากคณะศิลปศาสตร์คำว่าศิลปศาสตร์นี่ก็คือรวบรวมศาสตร์หลายๆด้านนะคะทางด้านศิลปศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งทางด้านวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของสังคมศาสตร์นะคะรู้ทั้งเรื่องจิตวิทยาเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องของทางภาษาก็มีนะคะทางมนุษยศาสตร์นะคะก็จะมีความรอบรู้หลายด้านนะคะเพราะนั้นบรรดาวิทยากรส่วนใหญ่ที่มาทำรายการนี้ก็คืออาจารย์ที่ทำหน้าที่อยู่ในคณะศิลปศาสตร์นั่นแหละค่ะนะไม่ว่าเราจะใช้อาจจะมีนามแฝงบ้างมีชื่อเล่นบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นนักวิจัยนะคะที่ทำงานอยู่กับเรื่องของการวิจัยการเรียนรู
้
ทุกคนก็มาด้วยใจค่ะเพราะว่าจุดที่มาก็คือเรามาช่วยทางวัดด้วยจิตที่อาสาประจวบกับทางคณะเราเองเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเรามีสิ่งที่มีความรู้ที่จะถ่ายทอดเนี่ยนะคะในระดับชุมชนเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะทำด้วยเพราะเราอยู่ในชุมชนนะคะในเขตของวัด พุทธบูชาแล้วก็แถวทุ่งครุราชบุรณะแถวนี้ก็สามารถที่จะรับฟังคลื่นได้นะคะแล้วชุมชนกับเราก็ไม่ได้หนีไกลกันเพราะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยกันเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะเพราะนั้นเราก็เป็นการเผยแพร่วิชาการสู่ชุมชนนะคะนั่นก็คือที่มาที่ไปเมื่อไปประชุมกับทางวัดแล้วก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเราต้องทำแน่นอนนะคะเพราะรับปากไว้เรียกว่าเป็นงานที่มีความสุขนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาทำเนี่ยเวลาเราประชุมเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยนะเราก็มีความสุขกันทุกครั้งที่เรามาประชุมเราก็จะมีการถกเถียงกันเตรียมงานกันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไปด้วยความสุขก็จะเห็นได้จากคณะทีมงานซึ่งค่อนข้างใหญ่ค่ะเรามีกันอยู่10ถึง12คนน่ะนะคะค่อยๆเพิ่มเข้ามานะคะมาช่วยกันเป็นทีมที่ใหญ่พอสมควรนะคะ
ครับผู้ฟังที่ติดตามฟังมาตั้งแต่ต้นของการเกิดรายการเนี่ยก็คงจะทราบดีว่ารายการมจทวาไรตี้นี่ไม่ใช่วาไรตี้แต่เนื้อหาอย่างเดียวท
ี
มงานก็วาไรตี้ด้วยนะคร
ับ
เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มีความรู้อาจารย์เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นคนในชุมชนที
่
ใกล้ชิดกับทางวัดพุทธบูชาเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะครับ
รวมทั้งอายุก็แตกต่างกันด้วยนะคะในทีมนะคะมีวาไรตี้กับทั้งอายุด้วยนะคะตั้งแต่น้องๆอายุ20กว่าไปจนถึงพี่อายุ50กว่านะก็มีความต่างกันหลายด้านนะคะ
ครับแล้วพอดีทางวัดพุทธบูชาเนี่ยเกิดสถานีวิทยุขึ้นมาแล้วอยากจะเชิญชวนหน่วยงานต่างๆที
่
ในละแวกในชุมชนเนี้ยมาร่วมกันทำเนื้อหานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีโอกาสได้เข้ามาทำรายการตรงนี้
ใช่ค่ะ
อาจารย์ครับแล้วผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยครับหลังจากที่เราเกิดรายการมาแล้วนี่อาจารย์คิดว่ารูปแบบรายการเนื้อหารายการที่เราทำมาเนี่ยนะครับเรียกว่าตอบสนองความต้องการของคนฟังมากน้อยขนาดไหนตรงกับวัตถุประสงค์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษหรือยังครับ
คือจริงๆแล้วในสิ่งที่เรามีเนี่ยนะคะเราก็ให้ในสิ่งที่เราสามารถทำได้หรือบางอย่างนี้เราก็ทำให้มันปรับให้เหมาะนะคะเราก็พยายามคาดเดานะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานี่จะเป็นคนอายุเท่าไหร่นะคะมีความสนใจเรื่องอะไรบ้างจริงๆอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าพยายามมองให้มันมีความหลากหลายของเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เราจัดทำเนี่ยเราก็จะมองว่าหลักๆเนี่ยนะคะของมนุษย์เราเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องใส่ใจนะคะถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้พื้นฐานเขาดีขึ้นนะเพราะคนในชุมชนก็ควรจะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารนะคะเรื่องของครอบครัวการดูแลเด็กเล็กอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าเด็กวัยไหนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมเด็กแรกเกิดนะคะหรือว่าเด็กในระดับมหาวิทยาลัยนะคะความต้องการจะต่างกันไปนี่เราก็พยายามใส่ให้ในทุกด้านนะคะคือเราไม่ได้ไปจำกัดนะคะว่าต้องเฉพาะเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารเราก็ทำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาใช่ไหมคะคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของเราในการที่จะให้เข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวอุ่นเนี่ยหลักจิตวิทยาในการดูแลต่างๆนี่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามมองให้รอบอะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้คือเราก็มองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งการเรียนรู้เลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะในห้องเรียนนะคะหรือนอกห้องเรียนนอกห้องเรียนก็เรียนได้อย่างเช่นทางภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จำเป็นละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดให้แต่เราทำให้มันเบาลงนิดนึงไม่ใช่เรียนเหมือนกันในห้องเรียนนะคะถ้าเรียนในห้องเรียนมันน่าเบื่อหน่าย
มาคุยกันแบบยากนะครับ
ถ้าเป็นลักษณะนั
้
น
ถูกต้อง
ค
่
ะใช่ค่ะทำให้มันง่ายลงแล้วก็เข้าใจง่ายฟังแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะคะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นความสนใจพิเศษหรือว่าเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมะก็เกี่ยวนะคะเพราะเราอยู่ในคลื่นของธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็มีเสริมเข้าไปบ้างแต่เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักซะทีเดียวนะคะคุณเอเพราะว่าเรายังมีช่วงรายการของไม่ใช่ช่วงรายการเป็นรายการอื่นๆที่เขามีเนื้อหาหลักอยู่เนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปมากเกินไปนะคะเราเอาสิ่งที่เราถนัด
สอดแทรกเข้ามาในเนื้อหารายการที่เรานำเสนอ
ใช่ค่ะซึ่งถ้าถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าคณะทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวได้นะคะ6เดือนเนี่ยเราทำมาทั้งหมด26เทปนะคะก็คือ26สัปดาห์เราก็ยังไม่เคยขาดส่งนะคะคือรายการของเรายังดำเนินไปอย่างปกตินะคะก็รับผิดชอบกันดีนะคะแล้วก็เท่าที่ดูพัฒนาการของแต่ละคนก็ทำไปได้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือเราอยากจะทราบละว่าผู้ฟังเนี่ยพอใจไหมนะคะแล้วก็อยากได้ฟีดแบคนะคะการตอบรับจากผู้ฟังนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านเหล่านั้นต้องการอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็คงจะทำให้เป็นกำลังใจกับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้จัดทำค่ะนะเราก็ต้องหาวิธีที่ว่าจะไปหาหรือว่าไปตรวจจับการตอบรับเนี่ยนะคะเราจะทราบได้ยังไงอันนี้ก็ต้องหาเครื่องมือนะคะ
ก็คงเป็นเหมือนกับรายการวิทยุหรือว่าสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนทั่วไปนะคร
ับ
คุณผู้ฟังครับแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับว่าเวลาที่เริ่มทำรายการขึ้นมารายการนึงหรือว่าสร้างเนื้อหาอะไรขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อสารกับคนฟังหรือว่าผู้ชมของเขาเนี่ยนะคร
ับ
ก็แน่นอนว่าคนที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นคนฟังหรือคนชมรายการเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรายการพจทวารีตี้ก็เหมือนกันนะครับอาจารย์เราก็พยายามพอถึงการมองตัวเองเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งสำคัญคือเราจะทำยังไงให้เนื้อหาเนี่ยมันได้ประโยชน
์
แล้วก็ตอบสนองต่อคนฟังให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะคนฟังที่เป็นกลุ่มวิทยุชุมชนในชุมชนของเราที่แบบถ้าพูดไปแล้วนี่ก็คือคนกันเองทั้งนั้นแล้วก็คนที่อยู่ในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงกันทั้งนั้นนะครับเราก็พยายามจะทำเนื้อหาให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็นำไปใช้ได้ในฐานะที่โอ้โหคนทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิชาการกันนะครับการที่จะคุยกับชาวบ้านนี่ยากขมนะครับอาจารย
์
เพราะว่าบางทีนี่ชาวบ้านมักจะบอกว่าบางทีคุยภาษาวิชาการคุยศัพท์ทางด้านความรู้อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็ฟังยากแต่เราก็พยายามจะปรับมุมคิดกันนะครับว่าทำยังไงเราจะเอาเรื่องที่เป็นสาระเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องที่เป็นข่าวสารบันเทิงหรือเรื่องที่ตอบสนองความบันเทิงอย่างเดียวนะครับ
ใช่ค
่
ะ
ให้เขาฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะทำกันอยู่ทีนี้ที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็น่าสนใจมากสำหรับผู้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าคุณผู้ฟังถ้าช่วยบอกเราได้ก็จะดีนะครับว่า
ใช่ค่ะ
ความต้องการของคุณผู้ฟังนั้นเราได้ตอบสนองให้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนกับเนื้อหาที่เราทำมาตลอด6เดือนแล้วก็กำลังจะทำต่อไปต
ั
้งแต่รายการในช่วงนี้ไปเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับเราได้ตลอดเวลาบอกสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากจะได้หรือแม้แต่การติติงกันในฐานะคนที่ต้องเรียกว่าเราเป็นญาติเป็นคนกันเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็
เราค่อนข้างเป
ิ
ดใช่ค่ะเราเปิดต่อคำติชมนะคะเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับฟังเนี่ยอาจจะยากแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราก็พยายามหาวิธีแล้วค่ะดิฉันก็เตรียมนะคะหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับน้องที่ทำอยู่ในรายการเนี่ยนะคะคือน้องสันนะคะก็พร้อมที่จะรับโทรศัพท์นะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นนะคะข้อเสนอแนะของท่านผู้ฟังนะคะท่านอาจจะติชมหรือว่าเสนอแนะเพิ่มได้นะคะเบอร์โทรที่เราเตรียมไว้ก็คือ02นะคะ470-8744นะคะ02-470-8744เบอร์โทรคุณสันนะคะถ้าท่านผู้ฟังระบุว่าโทรมาจากท่านผู้ฟังของรายการมจทวารีตี้นะคะเราก็จะยินดีมากเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ครับก็คุณผู้ฟังที่มีคำแนะนำหรือว่าจะติชมอยากจะบอกว่าไอ้สุรพงษ์นี่พูดเยอะไปหรือว่าสุรพงษ์พูดจาไม่น่าฟังอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์ที่อาจารย์ชงบอกก็ได
้
แนะนำก
ัน
ครับเพราะว่าเราก็จะได้นำคำแนะนำของคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับมาพัฒนามาปรับปรุงให้รายการมจทวารีตี้เนี่ยเป็นรายการที่มีประโยชน์และเป็นรายการของคุณผู้ฟังจริงๆนะครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราผ่าน6เดือนมาแล้วครับอาจารย
์
6เดือนนี่คือเนื่องจากผมเองก็ถึงแม้จะไม่ได้ออกมาหน้าใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานร่วมอยู่กับอาจารย์ด้วยเนี่ยก็พอจะทราบเนื้อหาว่าแต่ละช่วงนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านเนี่ยครับทีมงานแต่ละคนก็พยายามที่จะสรรหาเนื้อหาเพื่อที่จะมานำเสนอกับคุณผู้ฟังหลากหลายจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแต่ว่ารายการวิทยุเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราคุยกันบ่อยนะครับอาจารย์
คุ
ณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าเรามีการ
เบื้องหลังเรามีการ
มีการประชุมแล้วก็มีการที่จะด
ูว่า
ทำยังไงที่รายการเราจะดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังจริงๆจนล่าสุดเราก็ใช้โอกาสช่วงปีใหม
่
มาตั้งหลักการมาทบทวนมาคิดกันว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังมากขึ้นจนได้รายการมจทวารีตี้รูปแบบใหม
่
ในที่เราจะคุยกันวันนี้ให้ฟังกันนะครับรูปแบบใหม่เนี่ยอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ช่วงเนี่ยเดิมทีเดียวเราทำเอาไว้4ช่วงนะคะช่วงเดิมเราจะมีช่วงของโฟกัสเรื่องของสุขภาพและครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงที่2เราจะเป็นภาษาและวัฒนธรรมส่วนช่วงที่3เดิมเราเป็นวิจัยและการเรียนรู
้
และช่วงที่4เราก็เป็นนานาสาระนะคะ
ตอนนั้นเราจะเอาเนื้อหาตั้งเป็นหลัก
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับ
เราไปตั้งที่เนื้อหาเพราะนั้นเราก็จัดเป็นช่องของช่วงเวลาอย่างนี้นะคะช่วงย่อยๆนะคะทีนี้เรามามองกันดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลักษณะมันจะขาดเป็นช่วงๆนะคะเนื้อหามันอาจจะโอเคแต่ว่าในส่วนความต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะคะก็คุณเอนี่แหละค่ะก็ช่วยพวกเรามาโดยตลอดเราก็เลยมาปรึกษาหารือกันแล้วก็ฐานะที่คุณเอเนี่ย ก็คร่ำวอดในเรื่องของรายการวิทยุมามากกว่าพวกเราแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ปรึกษากันดูความเหมาะสมของบุคลากรอะไรต่างๆแล้วนะคะเราก็เลยเปลี่ยนผ่านนะคะตอนนี้ก็กลายเป็น3ช่วงเวลายังคงเดิมคือ1ชั่วโมงนะคะคุณเอแต่ว่าช่วงรายการเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น3ช่วงก็ได้แก่บอกเล่า90นะคะช่วงแรกนะคะแล้วก็มาตามด้วยนานาสาระและเราค่อยปิดท้ายด้วยมจท.สนทนาค่ะ
ครับ
นะคะทีนี้ส่วนบอกเล่า90จะเป็นอะไรนะคะในช่วงแรกก็จะเป็นลักษณะของการเล่ากันนะคะบอกเล่าให้ฟังว่ามีอะไรดีๆเข้ามาอะไรที่ควรจะสนใจนะคะก็คือโดยผู้ดำเนินรายการคนเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะ
ครับ
ส่วนนานาสาระก็จะเป็นลักษณะของการทอล์กการพูดคุยกันสนทนากัน2คนนะคะผู้ดำเนินการ2ท่าน
อันนี้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเพราะว่าจะคล้ายกับรูปแบบเดิม
ใช่ค่ะอย่างเช่นน้องอุ้มน้องสันก็ยังคงอยู่นะคะแต่อันใหม่นี้นะคะก็อาจจะมีพี่หนุ่ยกับน้องมดหรือพี่หนุ่ยกับน้องจี๊ดเข้ามานะคะท่านผู้ฟังต้องรอฟังเองนะคะว่าน้องมดกับน้องจี๊ดนี่เป็นใครนะคะ อาจจะเสียงไม่ค่อยเป็นน้องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในแง่ของความเป็นน้องกับพี่หนุ่ยก็ยังถือว่าเป็นน้องแหละค่ะนะคะแล้วก็มีสุธีรัชนีคู่ขวัญเหมือนเดิมนะคะนั่นแหละค่ะส่วนช่วงมจท.สนทนาผู้ดำเนินรายการหลักก็คงจะมีกัญชงนะคะตัวที่ท่านเป็นหลักแล้วก็มีกุลการแล้วก็มีสรัญญาแล้วก็มีชะน้อยนะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญที่มีความสามารถหลายๆด้านนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเป็นแขกของเรานะคะแล้วเราก็จะดำเนินรายการเพื่อนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้สาระเต็มที่ค่ะ
ครับก็เป็นช่วงหลักของรายการซึ่งช่วงนี้ก็จะประมาณสัก20นาทีนะครับ
แต่ว่าช่วงท้ายจะยาวหน่อย
ครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงที่จะได้พูดคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆที่ทีมงานคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำเรื่องที่อยากจะให้เราไปพูดคุยหรือต้องการแนะนำคนที่อยากจะให้เราไปคุยเนี่ยก็สามารถติดต่อกับเราได้
ใช่ค่ะ
เขาก็มาบอกกันก็ได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจที่ไหนในชุมชนตรงไหนอย่างเงี้ยนะคร
ับ
ทีมงานเราจะได้ไปเชิญคนนั้นมาคุยกันหรือว่าพูดคุยกันในประเด็นนั้นกัน
เราก็อยากทราบนะคะว่าชุมชนเองอยากให้เราไปทำที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนในใจของคนในชุมชนที่ว่าชุมชนจะทราบดีกว่าเราและต้องการจะเผยแพร่นะคะแล้วก็ให้คนอื่นได้ทราบด้วยว่าคนนี้มีความสามารถอะไรด้านไหนนะคะ
เ
รายินดีที่จะทำให้ค่ะนะคะถ้าไม่เกินความสามารถ
ในอีกด้านนึงนะครับอาจารย์ถ้าสมมติว่ามีกิจกรรมหรือมีเรื่องราวอะไรในมหาวิทยาลัยที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนแน่นอนว่าเราต้องนำเสนอประเด็นนั้นให้ทุกคนได้ติดตามก
ัน แน่นอนค่ะ
ครับ
นะคะ
นี่ก็จะเป็นรูปแบบหลักๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพของมจท. Variety ชัดเจนขึ้น
ใช
่ครับโดยรูปแบบใหม่เนี่ยเราจะยึดเอาเรื่องของรูปแบบรายการเป็นหลักแต่เนื้อหาเนี่ยยังวาไรตี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิมเพราะอาจารย์
แน่นอนค่ะ
ครับ
นะคะ
ซึ่งก็ได้ฟังกันไปแล้ว2ช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ยังจะมีให้ฟังกันต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับอาจารย์ครับทีนี้เราปรับรูปแบบรายการเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการให้คนฟังเราได้อะไรครับอาจารย
์คือตัวเราเองเนี่ยนะคะเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยก็ยังคงเป็นในลักษณะของเนื้อหาสาระเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะคะคือสิ่งที่ชุมชนยังต้องการในระดับที่เป็นพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่เขามีลักษณะความต้องการเฉพาะเนี่ยเขาก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราได้นะคะแต่ว่าในส่วนพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังให้เหมือนเดิมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคิดว่าวิทยุเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระจายข่าวออกไปเฉยๆนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับหรือยกระดับหรือทำใหมีการพัฒนาความคิดนะคะคือ เราไม่ได้ไปชี้นำแบบนั้นแต่เราก็คือการนำเสนอเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้คิดใช่ไหมคะการได้ร่วมคิดร่วมทำด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้มีการพัฒนาขึ้นนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราก็ต้องนำสิ่งที่ในสังคมเนี่ยที่ยังไม่ได้รับรู้รับทราบเนี่ยจะได้รับรู้รับทราบด้วยอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะทำได้ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษานะคะเราก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะแล้วก็สิ่งที่เราทำคงไม่ได้แคบอยู่แค่สอนในนักศึกษาเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เราก็ควรจะลงไปถึงชุมชนด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ได้นะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็แน่นอนครับเรื่องที่เรานำเสนอจะต้องทำให้คุณผู้ฟังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องดีๆทั้งจากในมหาวิทยาลัยเองแล้วก็เรื่องราวในสังคมของเรานะครับแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ความคิดด้วยนะคร
ับ
จะได้มีการพัฒนาเรื่องของความคิดกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งของมหาวิทยาลัยเองกับชุมชน ในบริเวณพุทธบูชาน
ะคร
ับแล้วก็คุณผู้ฟังทั่วไปด้วย
ใช่ค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ รายการวิทยุเรามุ่งหวังจะให้คุณผู้ฟังได้รับนั่นเองนะครับ
ค่ะ
สุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับเราต้องพูดถึงว่าเราตั้งใจทำงานขนาดนี้เนี่ยเราจะให้คำมั่นสัญญานะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวกับคุณผู้ฟังยังไงบ้างนะครับ
ค่ะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองนะคะงานเนี่ยมีหลายประเภทแต่งานที่เราเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยต้องเรียนให้ฟังว่าให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกนะคะงานที่ไม่ต้องรับเงินค่าตอบแทนแต่เป็นงานที่ทำด้วยใจเนี่ยกลับมีความสุขมากคุณเอก็คงรู้สึกไม่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นงานลักษณะนี้เป็นงานของจิตอาสาที่เรามาช่วยกันเนี่ยกลับทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังร่วมกันพลังที่บริสุทธิ์นะคะคือเราทำเพราะเราอยากทำและเราตั้งใจที่จะทำตั้งแต่แรกแล้วกลับทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นเชื่อแน่นะคะเป็นหลักประกันเลยว่าเราจะพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นตลอดไปนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมนะคะคือความสุขจากงานเนี่ยมันเป็นความสุขที่ต้องให้คนลองมาทำนะคะแล้วจะรู้ว่าถึงมันจะเหนื่อยแต่ถ้าใจชอบแล้วก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรที่มีคุณค่าแล้วแล้วก็ความเหนื่อยยากก็จะหายไปนะคะความอุปสรรคทดท้อมันก็จะไม่ค่อยมีผลกับเราอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมนะคะเราได้เพื่อนนะคะเราทำงานนี้เราได้เพื่อนอีกมากมายซึ่งเป็นพลังที่ค่อนข้างดีและบริสุทธิ์ค่ะเน
ี่
ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นรางวัลให้กับตัวเองในการทำงานและคนทุกคนก็คงคิดไม่ต่างกัน
ครับ
ค่ะ
แล้วก็ต้องพูดว่าน่าจะเป็นคำมั่นที่ดีว่าเราจะทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำงานด้วยความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมาถึงเนื้อหารายการแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นได้สุขใจไปกับเราด้วยแล้วก็ได้ความรู้ได้สิ่งที่เราได้คุยกันไปในช่วงแรกนะครับว่าสิ่งเราตั้งใจทำให้ผู้ฟังนั้นมันคืออะไรบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกผู้ฟังอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้ฟังจะมีส่วนร่วมกับเราด
้
วยการที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นต่อคนที่มาดำเนินรายการนะครับแนะนำกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเหมือนญาติกันเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนำต่อเนื้อหารายการท
ั้
งรายการที่เราเตรียมเนื้อหาที่เราเตรียมให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนำเนื้อหาที่ผู้ฟังอยากให้รายการเราทำก็ได้นะครับ
ใช่ค่ะ
สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในมอจทอยตีของเรานั่นเองนะครับอาจารย์ครับ
ใช่ค่ะ
ครับอาจารย์ฝากเบอร์สำหรับการติดต่อสำหรับคุณผู้ฟังกับรายการเราทิ้งท้ายไว้ตรงนี้สักนิด
ได้ค่ะฉันเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อได้กับรายการมอจทอยวาไรตี้นะคะนั่นก็คือเบอร์024708744นะคะ024708744คุณซันนะคะ
ครับผมนี่ก็เป็นช่องทางนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็มีส่วนร่วมกับรายการมจทวาไรตี้ไม่ใช่รายการของเราครับเป็นรายการของคุณผู้ฟังทุกคนนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับแล้วก็ติดตามมจทวาไรตี้รูปแบบใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปทุกๆวันอังคารนะครับบ่าย13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับแล้ววันนี้นะครับผมสุรพงศ์นะครับแล้วก็อาจารย์กัญชงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมสุรพงษ์และอาจารย์กัญชงลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ